Je 7 minut po 9. hodině, přeji vám hezké pondělí. Se mnou ve studiu je česká bioložka a filozofka, profesorka lékařské etiky, paní Helena Haškovcová. Vítám vás tady, dobrý den.
Dobrý den.
28. října jste dostala od prezidenta republiky medaili za zásluhy. Říkala jsem si, o čem si tam ti vyznamenaní? Jste seděla blízko našeho významného hokejisty a blízko jiných zajímavých osobností. O čem si tam ti vyznamenaní před tím ceremoniálem a po něm stihnou vyprávět?
Tak musím říct, že se mi na to ptá poslední týden téměř každý, kterého potkám.
Protože tam nejsme.
No, protože tam nejste. Tak já bych řekla, že se mi na Hradě velmi líbilo. Ten celý ceremoniál byl dokonale organizován. A málo kdo ví, protože to nějak nebylo ani v novinách, že jsme tam byli všichni v předstihu a že jsme byli přijati a představeni prezidentu republiky. Pak nám udělali společné foto a pak jsme teprve šli do Vladislavského sálu, kam jsme si sedli zhruba ve 7:45 a občané vědí, že vysílání přímý přenos byl až 8 hodin. Čili skoro 3/4 hodiny jsme si mohli povídat. Z jedné strany po pravé ruce se měla profesora Antonína Doležela, význačného gynekologa a porodníka, a z druhé strany seděl člověk, který se jmenuje Hrdlička a který byl konstruktor aut, a mnozí, kteří jezdí nebo jezdili ve Škoda Favorit, tak ho patrně znají a uctívají právem. A pak už seděl Jaromír Jágr. A protože jsme byli takzvaně do rohu, tak jsme si mohli docela dobře povídat. Nejdřív to byla taková běžná konverzačka a potom, to mě překvapilo, jsem si velmi dobře popovídala právě s Jaromírem Jágrem. To bylo krásný, protože kromě toho, že mluvil o hokeji jako takovém a do diskuse se taky připojil pan profesor Doležal, tak říkal, že si myslí, že je dneska hokej trošku jako jinačí. V tom, a on trénuje mladé hokejisty, že oni mají dobře před sebou svůj cíl. Chtějí být v NHL, chtějí být slavní v tom dobrém slova smyslu, chtějí mít taky peníze, ale nevidějí tu cestu, která k tomu vede, respektive, že je to cesta kamenitá a plná dřiny. Někteří to vzdají, někteří tam dojdou, ale je-li člověk takhle obecně zaměřen na ten cíl, tak zpravidla ztrácí po té cestě radost, ale to už je můj komentář a já to vidím i na svých studentech, že jaksi ten elán tam trošku je nižší, než asi býval, i když samozřejmě jsou výjimky, a že všichni myslí na to, že chtějí nebo potřebují získat vysokoškolský diplom, aby se uplatnili na trhu práce, ale ne vždycky je to studium těžší. A to mě strašně líto, v tom jsme si velmi porozuměli. A z takových těch zákulisních bych ještě ráda řekla, že všichni byli příjemní, že nás tam bylo hodně i se všema poslanci a členy vlády a jejich doprovodem a naším doprovodem nás bylo asi 800, takže když potom jsme vypochodovali a mohli jsme se občerstvit, tak jsme si ještě samozřejmě taky sem tam popřáli a něco prohodili, ale moc času nebylo, protože jsme se taky nemohli vzájemně najít.
Vy jste měla ještě nějakou doušku k tomu státnímu vyznamenání?
No, já chci využít příležitosti a poděkovat všem občanům, kteří mě gratulovali k tomu státnímu vyznamenání, a můžu prozradit, že jenom mailových gratulací jsem dostala víc než 200. A na všechny jsem teda osobně odpověděla. Moc si toho vážím a ještě jednou děkuji.
Takže jste odpověděla na jednu každou. Nebylo ano. To, že jste si udělala prefabrikát
a rozeslala? Ne, to já neumím, tak zdatná na tom internetu nejsem. Ale každému extra. Takže moc děkuji.
Paní profesorko, vysvětlete mi termín vítězná medicína.
No, je to takový beletristický skoro termín, ale dá se říci, že po druhé světové válce vstoupila, taky se to říká okřídleně, do medicíny věda. To znamená, všichni jsme toho svědky, že přišla antibiotika, začaly se vytvářet nové léčebné metody, ta medicína se specializovala, obrovsky se rozrostla a začala vítězit. To znamená, že lidé, kteří stonali, řekněme, vážnou nemocí, tak dostali šanci, že se buď zcela uzdraví, anebo že lékaři docílí takzvané remise, to znamená příměří s tou chorobou, a že teda ten člověk dál bude žít dlouhá léta, ba desetiletí, jako individuálně spokojený život. Takže já ten termín používám ráda, i když v české odborné medicínské oblasti literatuře se tolik nepoužívá, ale v cizině ho používají.
Já jsem narazila, když jsem studovala na náš rozhovor, ještě na jeden termín, a to je matematika milosrdenství.
No, podívejte se, řeknu to takto, největší etický, ekonomický, organizační a politický problém je takzvaná alokace zdrojů. To znamená, aby se pokud možno každému člověku, a mluvíme za vyspělé země, to znamená Evropu a Severní Ameriku, dostalo nejlepší možné péče. Bohužel to nikde není možné. My často mluvíme o penězích, které jsou důležitý, to já nespochybňuji, ale nemluvíme o dalších důležitých věcech, a to jest o geografické dostupnosti a taky o vzdělanosti lékařů. Já vám dám příklad, když teď tady mě stihne mozková mrtvice, tak moje šance na zachránění a celkové uzdravení dokonce bez následku je celkem vysoké, protože je tu telefon a nedaleko je nemocnice. Nemusím mít v kapse ani desetník. Když se mi totéž stane v lese na Houbách a ještě třeba zapomenu mobil, tak jako než mě najdou, než mě odvezou a kam mě odvezou, tak moje šance klesají. A ta geografická dostupnost se ještě váže na vzdělanost lékařů. Ne, že by byli nevzdělaní, to chraň Bůh, ale záleží na tom, jestli máme ty specialisty všech těch oborů nebo těch, kteří by mohli pomoct ve specifickém našem zdravotním stavu. Toto neumí zajistit žádný stát na světě, a to ani ten, který oplývá obrovskými penězi. Takže tak to je. Další problém je, že když se objeví nový lék nebo nová metoda, tak to nějakou dobu trvá, než se to dostane do té normální medicíny. U léku například, než někdo ty léky vyrobí v dostatečném množství, než je zdistribuje a tak dále. Takže vždycky se ta vítězná medicína, a v tomto případě bych přesněji řekla ideální medicína, dostává dopředu přes takzvanou reálnou medicínu. A dneska už prakticky žádný stát nemá ve svých dokumentech a zdravotních zákonech to, že každý člověk dostane tu ideální medicínu. Dostane tu, která je reálně dostupná v jeho geografickém jaksi prostoru. A matematika milosrdenství je zvláštní pojem, který vznikl v této souvislosti, a sice v 70. nebo spíš koncem 60. let se zaváděním a rozvojem umělé ledviny. Těch přístrojů bylo nedostatek. Všude, nejenom u nás, všude. A také nebyl ten personál, který dobře umí zacházet s tím, jak ten přístroj funguje a tak dále. A tehdy teda ve Francii vymysleli tento pojem s tím, že asi je třeba nějak rozhodnout, komu tu umělou ledvinu dát a komu tedy nedát, čili koho nechat žít a koho nechat zemřít. Je to strašně těžký, ta kritéria byla různá, ale nakonec to byl švýcarský novinář Jürgen Thorwald, a určitě nejen on, který řekl, tudy cesta nevede, dejme politikům správná čísla. Proto jsem říkala, že ten problém alokace zdrojů je také problémem politickým. Lékař přece nemůže rozhodovat, komu ano, komu ne, ale politici mohou způsobit, že tam přijde dost peněz, aby těch ledvin byl dostatek pro všechny, který je potřebují.
Říkala jsem si, učebnici lékařské etiky jste, paní profesorko, přepisovala několikrát, medicína se posouvá. Jak se vám líbí neustále vylepšování člověka? No. Já už si můžu dost pomoci, když mohu si ten život třeba, když to bude všechno v pořádku, tak o 30 let si to můžu protáhnout.
Tak já jsem ráda, že se mi na to ptáte, protože takzvaný human enhancement, to znamená vylepšování lidí, aspoň tak se to teda nejčastěji překládá, je teď velmi populární a je zatížen celou řadu závažných etických problémů. Takže obě jsme dámy, poslouchej nás taky dámy, asi chceme být krásné a přímo i krásnější. Takže nikdo nemá nic proti tomu, co dělalo lidstvo odjakživa, to znamená nějak se líčilo, nějak se vonilo, nějak se upravovalo. Ale dneska díky takzvané estetické chirurgii se můžeme téměř všichni úplně krásně nechat přeměnit podle toho, co si tedy přejeme. Já bych velmi důrazně odlišila plastickou chirurgii a estetickou chirurgii. Jestliže někdo například po úraze nebo po vážné nemoci má nějaký obtěžující a nepříliš teda lahodně vyhlížející defekt na svém organismu, na svém těle, tak je dobře, že ti chirurgové a tady v tom případě plastičtí chirurgové to opraví, vylepší, zahladí a víme, že úspěchy jsou obrovské. Vzpomeňme si třeba i na našeho chirurga, pana doktora Pomáče, který dokázal i člověku velmi popálenému transplantovat dokonce celý obličej, aby mohl dál žít a mohl tak říkajíc mezi lidi. Ale něco jiného je estetická chirurgie a dneska jako zvětšení prsů nebo zmenšení prsů nebo úprava nosu je tedy zcela běžná, ale ono to zachází stále dál a dál, jak se ty techniky vylepšují, takže člověk si může i říct, jak chce, aby vypadal. My známe dokonce z bulhárního tisku dokonce jednu ženu, která vypadá jako Barbie a podstoupila snad 50 operací a to už není vůbec původně ona. Málo kdo ví, že takovou mekou plastické chirurgie ku podivu Čína a vůbec ty východní státy z nejrůznějších důvodů a ženy, které tam přicházejí, aby se nějak nechali opravit, si nejčastěji přejí vypadat jako Angelina Jolie. Ta je zřejmě teď takovou ikonou považovanou za nejkrásnější nebo jednu z nejkrásnějších žen světa. Ale z hlediska jaksi biologie, ale dokonce i té etiky je otázka, jestli smíme dělat všechno, co umíme. Jestli to nemá nějaké limity. A tady se vracím zase k alokacím zdrojům. Víte vůbec, kolik váže specialistů, chirurgů, ale taky těch okolo? Takováto medicína estetická a tihle lékaři a kvalifikovaný personál nám pak chybějí tam, kde je nutně potřebujeme, protože máme nějakou chorobu a rádi bychom, kdyby se nás teda věnovali. To je jeden problém. Druhý problém je, že všichni budeme teda stejní, budeme všichni vypadat jako Angelina Jolie. A třetí problém je, že se to netýká už zdaleka vylepšování jen fyzického, ale také psychického. I u nás v České republice mladé maminky kupují svým malinkým dětem například takový program Baby Einstein. Jsou taky různé léky a doplňky a tak dále, které vylepšují tu psychiku.
A to skutečně jde? Funguje to?
No, já nevím, jestli to funguje, ale rozhodně je pravdou, že ty ženy si myslí, že to funguje. Já jsem k tomu trošku taková skeptická, protože si myslím, že má být přirozený vývoj i ty psychiky, ale čím víc člověk dostává i ten mladý organismus podnětu, tak samozřejmě má šanci více zrát, takže něco na to může být a rozhodně kreativní hry bych vítala. Ale zdá se, a na to upozorňuje mnoho odborníků, že ti lidé, kteří mají peníze, začínají spotřebovávat více toho zdraví a teda i služeb nejen lékařů estetické chirurgie, ale psychologů a tak dále a budou ještě krásnější, ještě zdravější a ještě chytřejší, ale co ta ostatní společnost. Takže je to podobně jako v ekonomii, kde velmi malá část lidí v jednotlivých státech, v Americe dokonce je to snad se říká asi 3%, má obrovský majetek a ti ostatní mají tak, aby přežili.
Profesorka lékařské etiky paní Helena Haškovcová v první půlce našeho rozhovoru konstatovala, jak se z naší společnosti může stát a částečně i stává dlouhověká společnost, jak se necháme vylepšovat, chceme být pořád krásní a pořád fungovat, nebo co možná nejdéle. Proč to je? Bojíme se stárnutí a smrti?
Tak já myslím, že vždycky lidé chtěli žít nějak docela dlouho a mít ten život spokojený, úspěšný, hlavně bez nějakých velkých obtíží. Odborně tomu říkáme, aby byli soběstační. Teď víte, že se mluví už mnoho let a ještě bude mluvit o důchodové reformě. A ta jako byla koncipovaná původně tak, že v určitém věku je člověk unaven a ta soběstačnost je sice zachována, ale ta výkonnost klesá a proto je dobré, aby šel takzvaně na zasloužený odpočinek. A všechny ty penzijní systémy, nejen u nás, ale i ve světě, byly koncipovány tak, že člověk v tom důchodu bude žít 15, maximálně 20 let. A teď je to tak, že žije samozřejmě mnohem díl, takže neudivuje, že ta hranice, jako kdy člověk půjde do důchodu, se zvyšuje. Já si myslím, že je to na jednu stranu velmi dobře, protože dokud člověk má práci, dokud je někde platný, dokud si ho váží a dokud je schopen to dělat, tak jako je vlastně taky spokojený. Jsou všem lidi, kteří si z různých důvodů přejí ukončit tu svoji profesní kariéru, prostě proto, že třeba opravdu dělali fyzicky velmi těžkou práci a jsou unavený a mají svoje koníčky a tak dále. Proto jsem ráda, a to málo kdo ví, že i za socialismu byla možnost neodejít do toho důchodu. Jo? To nebylo tak, že je stanovená hranice a ten člověk, pokud jí právě dovrší, musí odejít. Ne, on mohl pracovat dál. A jednak se to nevědělo a jednak se lidi těšili na ten důchod, protože to v té práci socialistický většinou až tak nebavilo. Ale dneska toho využívá celá řada lidí a já jsem ráda, že stále se zvyšuje podíl těch, co mají už nárok na ten důchod a přesto pracují ať už plným nebo částečným důchodu. Další věc je, a to lékaři správně jako na to upozorňují, že značnou část těch dlouhých let v té penzi žijí sice lidé, řekněme spokojeně, ale mají nejrůznější obtíže a dokonce i choroby. A že je teda třeba udělat něco pro to, aby tam žili bez těch chorob nebo jenom s minimálním třeba poklesem fyzických a psychických sil. A proto jsou tak populární ty programy s takovým obecným názvem úspěšné stárnutí nebo zdravé stárnutí. A teď bychom dlouho mohli mluvit o nejrůznějších aktivitách, které i u nás v České republice jsou populární, jsou k dispozici, jsou finančně dostupné od univerzita akademie třetího věku až po nejrůznější, dokonce i taneční všelijaké možnosti a fit centra pro dříve narozené a tak dále. Tak to určitě. Ale jednoho dne prostě náš život skončí a na to bychom měli být připraveni. Čili pokusit se o takzvanou kompresi nemocnosti, to znamená pokud možno žít co nejdéle, soběstačně, vlastně zdravě nebo s minimálními komplikacemi a pak, když to musí přijít, tak rychle a krátce.
Rozloučit se a odejít.
Tak, tak.
Martin z Kolína se ptá dnešního hosta Radiožurnálu, jak je to s informovaným souhlasem.
Tak já jsem moc ráda, že se posluchač ptá. A budu se snažit být stručná. Většinou známe buď z osobního ještě života nebo ze styku s lékaři, ale spíš už od našich maminek a babiček a rozhodně z beletrie, že dlouhá staletí se pacientovi, který byl vážně nemocen a dokonce tak jako pomalu a jistě odcházel z tohoto světa, pravda neříkala. Říkala se takzvaná milosrdná lež, neboli pia fraus, a s tím byli spokojeni v podstatě jak pacienti, tak příbuzní a lékaři, kteří dodržovali, byli přesvědčeni, že to je tak správně, protože by toho člověka takové zlé, nepříznivé informace traumatizovaly. Zdůraznila bych velmi ráda, že milosrdná lež fungovala dokonale, že nebylo třeba jí celá staletí měnit a byla umožněná mimo jiné tím, že pokud takový člověk stonal, tak ho ošetřoval jeden lékař. Čili byl to dyadický vztah a byl to paternalistický vztah. To znamená, že ten lékař, který byl mimořádně vzdělán, oproti tomu, a mluvíme o minulosti, tomu pacientovi, věděl nejlépe, co má udělat a co si mezi sebou upletli a řekli, bylo tedy jejich. Hmm. Lékař pak třeba poučil rodinu. Jenomže, jak jsme tady říkali v první části relace, všechno se změnilo. A tu cestu od druhé světové války po dnešek bychom mohli nazvat jako cestu od medicíny mlčení k informovanému souhlasu. On nikdo nezrušil od zeleného stolu milosrdnou lež. Ona se zkrátka stala neudržitelnou. Těch důvodů je celá řada. Jednu jsme zmínili, nástup vítězné medicíny, čili když nám je něco vážnějšího, nechodíme jenom k praktickému lékaři, nýbrž on nás správně pošle k celou řadě specialistů a každý nám něco řekne. Každý se nějak netváří. A protože neřekne, máte zápal plic, tak i nezdělení je velké sdělení. Čili ty lidi si začnou říkat, u mě asi je něco vážnýho a proto mi to nechtějí říct. Po té válce byl důraz taky na autonomii, to znamená, že člověk přece jenom by už neměl hrát takovou tu roli jenom toho, kdo je opečováván, aniž se ho někdo zeptal, jak si přeje být opečováván. A také výrazně vzrostla vzdělanost laiků. V našem českém a moravském prostoru vždycky byly všechny zdravotnické relace velmi oblíbené a nutno říct, že takzvanou zdravotnickou osvětu dlouhodobě jsme měli a máme na vysoké úrovni. Takže všechno se začalo měnit a paternalismus se pomalu začal měnit v partnerství a cílem informovaného souhlasu v podstatě je poučit nemocného tak, aby se mohl autonomně, to je svobodně rozhodnout, čili projevit svoji vůli, zda si přeje nebo nepřeje být tak či onak léčen.
Michal se ptá, jak se díváte na lékařskou pomoc při plození dětí například staršími matkami nebo rodiči nebo lidmi, kterým to nějaká genetická zátěž nebo postižení neumožňuje?
Tak teď jsme trochu uskočili od toho informovaného souhlasu, podle mě je to trošku škoda.
Vrátíme
se. Ale co se dá dělat? Takže kdybyste mi opakovala tu otázku.
Vteřinku, já ji jenom najdu. Etika matky rodiče pokročilého věku. Michal Mencle, jak se díváte na lékařskou pomoc při plození dětí staršími matkami nebo lidmi, kterým to nějaká genetická zátěž neumožňuje?
Tak teď se dostáváme do oblasti, která je teď velmi populární, velmi rozšířená a to je teda pomoc otěhotnět ženám, které nemohou otěhotnět. Já bych ten problém rozdělila na dva okruhy. Jestliže pár si přeje dítě a skutečně z vážných důvodů, to jest medicínských, se to nedaří, tak jsem pro medicínu pomáhej. Jiná věc je, když zdravé ženy, nebo hlavně ženy, stále odkládají mateřství, protože mají pocit, že mají čas. Budujou kariéru, rotujou po světě, já jim to všechno přeji, ale ta biologie je neúprosná. Takže když se mě ptají mý studenti, kteří dobře vědí, že mám dvě děti a teď už se pochlubím i pět vnoučat, tak jim říkám, kariéra počká a celý svět neoběhnete. Chcete-li děti, tak to první do 30 let a pak třeba to další. Ty starší ženy, kterým ta medicína pomáhá, by klidně měli děti přirozenou cestou, kdyby neodkládali to těhotenství. Takže asistovaná reprodukce, ano, ale etika je vždycky o míře. Nikdy to není, že by člověk odsoudil nebo naopak všechno podepsal. Takže rozhodně ano, tam, kde je překážka, už anatomická, genetická a tak dále, a velmi problematické je ten odklad. Uvědomte si, milé ženy, které ještě chcete odkládat mateřství, že potom budete také starší, když budete mít vnoučata a nebudete mít tolik sil si to s nima užít.
Ptáte se na spoustu věcí, mezi jinými také na eutanázii. Ono to vypadá, že můžeme mnoho, ale smíme to?
To je otázka, ale udělejme si v tom trochu pořádek. To slovo eutanázie znamená eutanatos, čili dobrá smrt. A dobrou smrt lidé historicky i my teď rozumíme takovou, která přijde rychle, bez bolesti a nejčastěji ve spánku. Bylo by to krásné, málo komu se to podaří. Dneska je eutanázie ten pojem vlastně souhrnné označení pro celou řadu různých situací. To by bylo na několik pořadů, ne na 4 minuty. Takže mě dovolte jenom říct, že to nejvíce kontroverzní je takzvaná asistovaná sebevražda, to znamená ukončení života na přání nebo na žádost s pomocí lékaře. Tady je celá řada kontroverzí. Například lékař je člověk, který má především uzdravovat a chránit život. Někteří už třeba s takovou formou pomoci souhlasí, ale většina ne. A myslím si, že by vznikl dost velký problém v tom, že by lékař současně léčil a současně v některých situacích ten život ukončoval. Druhý obrovský problém je, kterým se argumentuje, že člověk se přece má právo svobodně rozhodnout. A otázka je, co je to svobodné rozhodnutí. Když ke mně přijde student a řekne mi, mám 37,5, nebuď se mnou, jak se mává nějaký virus, co mi tím říká? Můj výkon nebude takový, jako kdybych neměl 37,5. Mám si opravdu myslet, že každý člověk, který je na tom opravdu zdravotně velmi špatně, je bolavý, má strach a tak dále, je racionálně schopen se rozhodnout a rozumí tomu, že teda tím jeho život končí. A třetí problém je, že existuje takzvaný kluský svah. My všichni víme z novin, že v lednu bude opět podán návrh na uzákonění určité formy asistované sebevraždy do našeho parlamentu a jsme ujišťováni, že to bude jenom ve výjimečných případech při dodržení celé řady podmínek, že ten člověk je skutečně nemocný, že není žádná už možná teda léčba, která by mu pomohla a tak dále. Ale ono se ukazuje, že může dojít nejenom k zneužití, ale k rozšíření. Nechci děsit posluchače, ale Belgie a Nizozemí, které jsou nám dávány za příklad, neboť tam skutečně v roce 2002 byla nikoliv uzákoněna, ale dekriminalizovaná asistovaná sebevražda, tak už to rozšířili tak, že i 12-letý člověk, třeba vlastně dítě nebo dorostenec, který je ve vážném stavu, se může rozhodnout pro asistovanou sebevraždu. A aby toho nebylo málo, tak je teď další argument nebo další rozšíření, že takto by mohl ukončit svůj život každý, kdo je životem unaven. To znamená, nemusel by být dokonce ani starý, nemusel by být ani těžce nemocný, prostě by si
řekl,
už se mi nechce, všechno jsem tady na tom světě splnil a to není jako, že by se to mohlo stát, ono už se to děje. Takže ty příklady, aspoň ty, které byly zveřejněny jako kazuistiky v odborném tisku, který známe, já sama to považuji za naprosto šílený proti starým lidem mířící argument a tedy projev taky určitého ageismu. Abych ale potěšila teda, tak si myslím, že jsou také jiná řešení. Tak především ukončit léčbu, která je marná. To znamená přerušit ji tehdy, kdy už byly vyčerpány všechny možnosti pro uzdravu a zlepšení a přejít na formy paliativní léčby a péče. To se u nás rozvíjí, lidé znají, že existují kamenné hospice, pak existují ty, který mají domácí formu a teď už jsou i paliativní týmy v některých nemocnicích. To bych velmi rozšířila. A poslední douška, protože vidím, že to tady tíká, je, že každý občan má právo projevit svou vůli dopředu, čili i já tady, teď před váma, tím chci říct, že to může být i vůči nepříbuznému člověku předem vyslovené přání. To znamená, nepřeji si, aby ve vážné situaci, kdy nebudu schopna projevit svobodnou vůli a vůbec žádnou vůli, protože nebudu moc třeba ani mluvit, abych nebyla resuscitována, abych nebyla stále léčena, protože jestli se něčeho lidé bojí, a to právem, je dlouhého umírání a bolestného umírání tomu, čemu se říká eutanázie. Dříve lidé krátce stonali a rychle umírali, dneska stůňou dlouho a bohužel dlouho umírají, říká se tomu dystanázie a jsou to ty stavy, nemohou už žít, už se není možné vrátit do normálního zdravého života a nemůžu umřít. A ta medicína stále intervenuje, protože ty možnosti má. Tak tady se nějak musíme samozřejmě domluvit, ale ten občan, jehož se to týká nebo bude týkat, tak se musí taky nebo může rozhodnout, co si nepřeje, případně co si přeje.
Profesorka Helena Haškovcová byla dnes hostem Radiožurnálu. Děkuju za vaše slova, děkuju za váš čas, paní profesorko, a za všechny naše posluchače, kteří ještě napsali. Znova blahopřeji k medaili za zásluhy, kterou jste dostala 28. října. Ať se vám daří.
Děkuju moc.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje hezký den. Ať se daří i vám.